Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Prilepin Ukrainada g'alabaga erishilgach, O'zbekistonni ham Rossiyaga qo'shib olishni taklif qildi. Noqonuniy yo'llar bilan AQShga borgan 119 o'zbekistonlik ortga qaytarildi. O'zbekistonda byudjet puli hisobidan Yangi yil bayrami korporativlari o'tkazish taqiqlandi. Yevropaga gaz sotishni qisqartirgan Gazprom umidi O'zbekistondan ekanini bildirdi. Eronda 15 yoshida erini o'ldirgan ayol qatl qilindi. AQSh Isroil G'azodagi urush ko'lamini qisqartirishidan umid qilmoqda. Hamas Isroilning bir haftalik otashkesim taklifini rad qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiyalik yozuvchi rus ommaviy axborot vositalari tomonidan jamoat arbobi sifatida tilga olinadigan Zaxar Prilepin Rossiya Сегодня markazida 20-dekabrda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish va uning aholisiga rus tilini o'rgatishni taklif qildi. Men samimiy aytayapman, gastarbayterlar kelayotgan mamlakatlarni qo'shib olishimiz kerak va ularga o'sha yerning o'zida, bu yerda emas, o'sha yoqda rus tilini o'rgatishimiz kerak, masalan, O'zbekistonda, dedi Prilepin. Uning bu so'zi zalda o'tirganlar tomonidan qarsaklar bilan kutib olindi. Prilepinga ko'ra, Rossiya Ukraina ustidan g'alaba qozonib, Kiyevda parad o'tkazgandan so'ng hech kim Moskvani sobiq SSR davlatlarini o'z tarkibiga qo'shib olishiga qarshilik ko'rsata olmaydi. AQSh hukumati Toshkentga 119 o'zbekistonlikni qaytardi. Ular AQShga turli noqonuniy yo'llar bilan kirgan shaxslardir. Bu ma'lumot Tashqi mehnat migratsiyasi Telegram kanalida 21-dekabr kuni e'lon qilindi. Rasman bildirilishicha, ortga qaytarilganlarning ko'pligi Meksika orqali AQShga kirganlardir. Ortga qaytarilganlardan biri AQShga Meksika orqali 3 sentyabrda kirgani va o'shandan beri o'tgan 110 kun davomida hibsda saqlangani haqida gapirib berdi. Unga ko'ra, Meksika orqali AQSh chegarasidan o'tish uchun 30 kun vaqt kerak bo'lgan. Buning uchun u AQShga o'tkazib qo'yish va'dasini berganlarga Meksikada 5000 dollar pul bergan. Bosh vazir Abdulla Aripov davlat tashkilotlariga Yangi yil bayrami oldi o'tkaziladigan korporativ tadbirlarni byudjet va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan o'tkazishni taqiqladi. Bu o'tgan hafta bayramga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum bo'ldi. Ushbu ma'lumotni Gazeta.uz'ga hukumat rahbari matbuot kotibi Behzod Hidoyatov tasdiqladi. Byudjet puli xalqning puli, uning har bir tiyini hisobli. Xalqimiz bu pullarni bizning o'yin kulgu qilishimiz uchun bermagan, dedi Abdulla Aripov. Gazprom g'arb sanksiyalari oqibatida Yevropaga 2023 yilning 11 oyida sota olmagan 34 milliard kub metr gaz xaridori Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekiston bo'lishi mumkinligidan umid qilmoqda. Jahon energetika bozorida mavjud o'zgarishlar sharoitida Gazprom gazni Rossiya iste'molchilariga ishonchli ravishda yetkazib berish va eksport potensialini rivojlantirish yo'nalishidagi faoliyatida davom etmoqda. Shirkatning bu yo'nalishdagi muhim faoliyati Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston bilan hamkorlikni mustahkamlashi bo'ldi, deyiladi Gazprom bayonotida. Eronda 20-dekabrda 29 yoshli Samira Sabzion dorga osish orqali qatl etildi. U o'z erini o'ldirgani uchun sud tomonidan 10 yil avval o'limga hukm qilingandi. Ayol Tehron yaqinidagi Karash qamoqxonasida saqlanayotgandi. Sud hukmi ijro etilgani to'g'risida bosh qarorgohi Norvegiyada joylashgan Eron huquq himoyasi tashkiloti ma'lum qildi. Samira Sabzion joriy yilda Eronda qatl qilingan 18-chi ayol bo'ldi. Uning dorga osilgani to'g'risidagi xabarlarga rasmiy Tehron hozircha munosabat bildirmadi. 15 yoshida turmushga uzatilgan Sabzion qarindoshlarining guvohlik berishlaricha eri tomonidan muntazam kaltaklangan. U erini o'ldirgani uchun qo'lga olinganda 2 farzandi bor edi. Sud hukmi ijro etilgunicha o'tgan 10 yil davomida Sabzion farzandlari bilan faqat bir marta o'limidan oldin uchrashtirildi. Amnesty International xalqaro tashkiloti, qator davlatlar, jumladan Britaniya hukumati ko'p yillardan beri sabziyonga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qilish va unga yengilroq jazo belgilash yuzasidan Iron hukumati bilan muzokaralar olib borgandi. Eronda qatl etilgan ayollarning 3dan 2 qismi o'z erini o'ldirgani uchun sudlanganlardir. Iron qonunchiligiga asosan ayol oilaviy zo'ravonlik jabrdiydasi bo'lgan taqdirda ham eri bilan ajrashish huquqiga ega emas. Washington Isroil G'azodagi amaliyot intensivligini kamaytirishini hamda AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamasning aniq nishonlarigagina hujumlar uyushtirishini umid qilmoqda. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antony Blinken yil yakunlari yuzasidan Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Unga ko'ra, aniq nishonlarga hujum qilish orqali tinch aholi o'rtasida qurbonlar soni sezilarli darajada ozayadi. Isroil zarbalari ortidan aholi zich yashaydigan G'azoning katta qismi vayron bo'lgani va ko'plab tinch aholi o'lgani ortidan G'arbdagi ittifoqchilari bosimi ostida qoldi. Blinken matbuot anjumanida boshqa davlatlar Hamasni taslim bo'lishga chaqirmayotganidan hayratda ekanini ta'kidladi. Agar Hamas taslim bo'lsa, ertaga hammasi tugaydi, dedi Blinken.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda portlash. Bir oilaning 3 a'zosi halok bo'ldi. Benzin sifati. Joriy yilda jami 2 million litr sifatsiz benzin aniqlangan. Norasmiy tahqiq. Hukumat blogerlarga energetik vaziyatni yoritmaslik borasida og'zaki ko'rsatma bergan.
Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Bu opa-singil qizaloq gaz portlashi oqibatida nobud bo'lishdi. Qizchalarning kichigi 5 yoshda, uning opasi esa 8 yoshda. Hodisada qizchalarning onasi ham halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hodisa 18-dekabr kuni ertalab soat 7:00 Toshkentning Yashnobod tumani Bog'bon ko'chasida sodir bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan xonadonda 2 oilaning 10 nafar a'zosi yashagan. Hovlining bir qismida uy egalarining 28 yashar qizi, 4 bolasi va eri bilan yashab kelgan. Yong'in uyning aynan ular yashaydigan qismida sodir bo'lgan.
Shuna chiqsam tutun deb, keyin voydod bolalarimni baqirganlarni eshitdimman. Yugurib chiqdik xo'jayib kelamiz, yugurib qanaqa borgan bilmayman, xo'jayini pijamada bo'lib ketib qoldilar. Men yarim chala kiyinganman, men ham ketdim. Yuragimiz bukilyapti, o'z qarasak o'zi qizlari tarafdan ikki tispani bilan zallardan bong'illagan, kimatda bong'illagan dovushda o'zi olov otilib chiqdi-da. U olov oddiy uydan o't chiqqan olov emas, toza gaz yongan. Qip qizil tepaga qarab tastillatib otyapti-da. Bomba portlaydi, shunaqa bo'yapti-da. Shunaqa yondi, 15 minut ichida o'zi bo'ldi, uy yo'q bo'ldi. Dahshat yondi-da. Mashem shokka tushib qoldik-da, baqiryapmiz-da. Go'zal, go'zal chiqdi baqiryapman. O'g'illar uxlayotuvdi, tosh otdim. O'g'illar butga olov kelmasdan o'zi o'g'illarni uspet qildik turg'izishga. Bolalar tosh otdi. Ikkita bola osilib olib turg'izdi. Keyin u nariyodan chiqib kelishga uspet qildi.
Voqea guvohlariga ko'ra 28 yashar oila bekasi bolalarini maktabga tayyorlayotgan payt gaz portlagan va yong'in boshlangan. Ayolning eri ikki bolasini yong'in ichidan olib chiqishga ulgurgan. Biroq uning ikki qizi va xotini olov ichida qolgan.
Tiriydi bo'ylardi, molxona tarafga o'tib olgan deb o'yladik. Ey xudo, shu molxona tarafga o'tgan bo'lsin bolalari bilan deb xudoga nola qilib turdik. Yo'qdi, yonib ketgan, yo'q. Bolam kirdi 20 yosh 2003 yil samandarim kirdi, perchatkalar bilan ustulari qorib qoyadi. Bolam nima bo'ldi desam, oyi deb kallasini liqlatyapti, rangi oqarib ketgan, menga aytolmayapti. Nima bo'ldi, tirik deb aytgan bolam dedi. Yo'q, Nasiba bilan Azizaxon go'zal opam yonib ketishgan oyi deyapti. Yomon ahvol deyapti-da, aytolmayman ona. Adyolda olib chiqishdi de ularni. Hali kichkinasini mamdan qilib olib chiqyapti, oqsurubga o'rab. Kichkinini olib qolgan-da ular. A, Yunus akam kirganlardilar. Kirib qizlarini qutqarmoqchi bo'lganlar, qutqara olmaganlar. Qizlarini o'sha ichida yonib ketayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rganlar.
Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, hodisaga yuqori bosimli gaz quvurlarining nosozligi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
U tekshirsa, shtoba mana domga yertegidan gaz kelgan. Yertegidan gaz kelgan. Keyin mana domga o'tgan mashincha turbada qo'yilgan gazni tekshirsa, shtoba suv unga mundoq qil onaq oloqsa suv yonyapti. O'sha yerdan gaz borib o'sha podvoli, o'sha qizlariga bergan uyi podvolidan yig'ilib yotgandi. Yer tegidan ham to'kilayotgan. Apasining bolalar maktabga boradi. Bolalar maktabga boradi, bog'chaga boradi. Qancha mamitda dumdigilar mashdan o'tishardi. Qanchasi, men ko'cha sifiraman, ertalab turib, do'konchamanda qanchasi o'tadi, bola chaqasini suzdirib o'tadi. Ana endi ko'rdingizmi, to'k bor.
Hodisa bo'yicha Jinoyat kodeksining yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 259 moddasi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ko'p qavatli binolar yaqinida joylashgan ushbu mahallada 18 noyabr kuni ham xuddi shunday hodisa sodir bo'lgan. O'shanda jarohatlangan bir yigit hanuz kasalxonada davolanmoqda.
A bu yonib ketgan uyidan bitta oldim. Hayla degan ukamiz, u ham qo'shnimiz, Sodatkaning o'g'illari uylangan, 1 yilmi, 1.5 yil bo'ldi, chaqaloqi bor. U ham xomomida nima bo'lgan, nima qo'ygan, kuyib ketgan. Mana hozir 16-gurbansida reanimatsiyada yotibdi. Undan keyin bular bo'ldi. Kim javob beradi bunga?
Yashnoboddagi hodisa prezident Mirziyoyevning qishni betalafat o'tkazish bo'yicha yig'ilishidan 1 hafta o'tib sodir bo'lgan 4-chi fojiadir. Dekabr kuni Farg'ona, Namangan va Qoraqalpog'istonda 3 oilaning 12 nafar a'zosi is gazidan halok bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. 31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatida so'nggi 4 yilda jami 421 nafar kishi halok bo'lgani aytilib, is gazi bilan bog'liq noxush holatlarni oldini olish borasidagi yaxlit normativ huquqiy hujjat yo'qligi va bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagani tanqid qilingan. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yo'l xaritasi tuzilib, 2 oy muddatda aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olishga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish rejalashtirilgan edi. Qurbonlar soni ko'payayotganiga qaraganda, hozircha bu borada biror jiddiy o'zgarish qilinmagan. Diqqatingizni metan bilan bog'liq xabarlarga qaratsam, 19 dekabr kuni Ozodlikka Namangandan jo'natilgan videoda uyi gaz zapravkasi yaqinida joylashgan ayolning shikoyati bor. Videoda haydovchilarning tuni bilan gaz uchun navbatda turgan mashinalari aks etgan.
Mana, mana, mana. odam o'tgani ham joy yo'q, hatto mana shu bizni dorvezamiz bo'ladi, mana u oldi, mana u ahvol, mana ishlashga umuman qo'yib berishmadi. Eshigimiz, boshqa mulk tahlsizligi, boshqa narsa hech nimamdan hech kim o'ynamadi. Hatto mashinada o'tishga ham yo'l qo'yib berishmadi. Mana ko'rsinlar nima bo'lgan, nima ahvolligini. Mana mashinasi endi. Nima qilish kerak? Qanaqa chora qilish kerak? Hech kim bilmaydi chorasini.
O'zbekistonda 13-dekabrdan yopilgan gaz zapravkalari o'tgan hafta oxiridan boshlab ochila boshlandi. Haydovchilarga ko'ra, zapravkalar ochilgani bilan turna qator navbatlar yo'qolganicha yo'q. Aksar hududlarda haydovchilar metan olish uchun tuni bilan navbatda turishga majbur bo'lishmoqda. Bu videoda tuni bilan navbatda turgan haydovchilarga metan zapravka egalari konsert tashkil qilib bergani tasvirlangani aytilmoqda.
Haydovchilar bugun Toshkent viloyatiga chaqirdi. Og'injon Madali Rahmoniy Toshkentga o'g'irdi.
Ayni paytda gaz va benzin zapravkalarida ko'zbo'yamachilik qilinayotganiga oid iddaolar ham ko'paymoqda. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev zapravkalarga pul bilan kiritish holatiga e'tibor qaratib, haydovchilardan birining shikoyatini e'lon qildi.
Andijon viloyati Baliqchi shaharchasida joylashgan metan zapravkasida bo'layotgan holat. Zapravkani chiqish yo'lagida bir guruh zo'ravonlar ma'lum pul mablag'i evaziga navbatsiz kirgizish bilan shug'ullanishmoqda. Holatni tasvirga olishdan avval o'zim ham kirib ko'rdim. Orqamdan ikkitasi kelib, 20 ming so'm pul berasan yoki bo'lmasa chiqib ket deb meni chiqarib yuborishdi.
O'zbekistonda metan gaz taqchillasharkan benzinga talab oshdi. Bir vaqtning o'zida zapravkalarda sotilayotgan benzinning sifati masalasi ham o'rtaga chiqdi. Kuni kecha Toshkent viloyatining Nuroshon shahrida To'ytepa benzin zapravkasidagi mojaro esingizdami?
Hozir xaridorlaringiz kelyaptiki, men ko'zim bilan ko'rdim. 80 da 92 deb qo'yib beryapti bizaga deydi.
Mana shunaqa deb.
Mayli, mayli. Kim qamish odamlar?
Menga qarangda, o'sha xulosangiz bormi 80 lik haqida?
Rob olamiz bo'ldi.
Ha?
Rob olamizmi?
Davay oling. Keling, keling. Turing. Davay. Aka qiziq bo'ladi. Men rahmat deyman sizga.
Bo'ldi. 1 minutga qarab olasiz.
Sobiq deputat Qobul Do'sov benzin sifatini tekshirishni talab qilgani uchun O'zbekneftgaz uni sudga berish bilan tahdid qilgan edi. Energetika vaziri va O'zbekneftgaz mutasaddilari To'ytepa zapravkasiga yetib borgan va tekshiruvlar natijasida Do'sovning da'volari tasdig'ini topmaganini ta'kidlashgan. Ushbu xabardan 2 kun o'tib, mamlakat zapravkalarida sifatsiz benzinlar sotilishi odatiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Bu O'z energiya inspeksiya kutilmaganda e'lon qilgan raqamlarda o'z aksini topgan. Joriy yil davomida jami 2 million litr benzin sifatsiz deb topilgan.
Birgina dekabr oyida jami 138 ta olingan namunalar davlat standart talablari asosida olinib tahlil qilinganda, neft mahsulotlaridan 215355 litri davlat standart talablariga mos kelmasligi aniqlandi.
Jumladan Andijon zapravkalarida AI80 benzini yuqori markali benzin sifatida sotilayotgani aniqlangan.
Hozirda tegishli organlar va mutasaddilar tomonidan mana shunday holatga yo'l qo'ygan 7 ta avtomobillarga yoqil qo'yish shoxobchalari aniqlandi va ularga tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda.
Mutasaddilar benzin ishlab chiqarish oshirilganini ta'kidlashdan nariga o'tishmayapti. Rasmiy xabarga ko'ra, Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari benzin ishlab chiqarishni 21%ga oshirgan. Shuningdek, Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft yetkazib berish hajmini 1 million tonnaga oshirish rejalashtirilgan. Bu 2023 yildagi neft hajmidan 3 barobarga ko'pdir. Ozodlikka tadbirkorlardan bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, energetik muammolar sabab issiqxonalar xavf ostida bo'lib, mamlakatdagi o'nlab tadbirkor yuzlab tonna mahsulotidan ayrilish arafasida turibdi.
Gazga periplata qilganman, to'g'risini aytay. Xo'sh, 11-chi kech namozgarlikka gazim bloqmaga qo'ygan. Qarachu 71 million so'm dekabr oyiga qolgan, periplata qilishim kerak qolganini. 120 kubga qo'yilgan gaz. Xo'sh, 180 million pul to'lashim kerak, 71 million qolgan. O'shanga Buxorodan kelib zam ekan, Oblgazdan zam ekan. Kelib minnoyman ekan, to'lov qilmasang dedi, gazni ulanmaysan dedi. birinchi kun qor chaqib, to'rtta qor chaqdi-ku, 11-sidami? 11-sida nima zo? 11-sida. Qarab 8 gazni berdi, yo'q qaman degancha, qator qizingman degancha 9 bo'ldi. Shu ahvola keldi-da. 5000 tani xol sovg'a urdi. 6-oktyabr ekilgan pomidor. 6-chi arz edi.
Sovuq boshlangandan beri birgina Buxoro viloyatidan yana 2 tadbirkorning jami 160 tonna mahsulotini sovuq urgani aytilmoqda.
Qish hali oldinda va bu vaqt ichida yana qancha issiqxonalar gaz tarmog'idan uzilishi noma'lum. Shu sababli issiqxonachilar hech qanday va'dalarga ishonmay, ehtiyot shart isitishning muqobil variantini qilib qo'yishganlari ma'qul.
Hudud gaz ta'minot shirkati tadbirkorlar 100% oldindan to'lov qilishi shart ekanligini ta'kidlamoqda. East Fruits nashri hukumatning issiqxonalarni gazdan uzish siyosati natijasida O'zbekistonda issiqxona biznesi kasodga uchrayotgani va o'zbek mahsulotlari Rossiya bozorini boy bergani haqida yozmoqda. Nashrga ko'ra, energiya muammolari sabab O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng yirik pomidor eksportchisi o'rnini Turkmanistonga bo'shatib bergan. Ozodlik issiqxonadagi mahsulotlari sovuq urgani sabab mushkul vaziyatga tushib qolgan tadbirkorlar borasida maxsus ko'rsatuv tayyorlamoqda. Dasturlarimizni kuzatib boring. Energetik vaziyatga oid yana bir holat. Bu media bilan bog'liq. O'tgan yilgidan farqli joriy yilda mahalliy matbuotda energetik muammolar deyarli yoritilmayapti. Energetik kollaps kuzatilgan o'tgan qishda vaziyatni faol yoritgan blogerlarning aksari qamalib ketdi. Qolganlari ham hozircha jim. Buni Ozodlikka izohlagan bloger yigitning aytishicha, energetik muammolarni yoritmaslik haqida tepadan og'zaki buyruq bo'lgan. Shu bois sukut saqlashga majburmiz, dedi bloger. Sovuq boshlangandan beri mahalliy nashrlar hukumatning energetik soha bo'yicha asosan ijobiy xabarlariga e'tibor qaratgan. Shuningdek, mahalliy matbuot energetik vaziyatga oid faqat Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov bergan xabarlarni va mutasaddi tashkilotlarning rasmiy bayonotlarini yoritayotganini kuzatish mumkin. Davlat telekanallarining energetik vaziyat borasidagi ko'rsatuvlari esa alohida mavzu.
Xalq prezidenti doimo xalq orasida.
Dasturlardan Mirziyoyev xalq uchun go'yoki energetik islohotlarni amalga oshirayotgan prezident sifatida gavdalantirilmoqda.
Joriy yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan videoselektorda prezidentimiz tizimni tubdan yaxshilash borasida mas'ullarga qat'iy topshiriqlar bergan edi va yil davomida energetika sohasida ko'p ishlar qilindi. Imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanildi. Infratuzilma modernizatsiya qilindi. Uy-joylar, muassasa va tashkilotlarda gaz, issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolar o'rganilib hal etildi. Bu tadbirlar har bir mahallani qamrab oldi.
Hudud gaz ta'minotining tarmoqlardagi sahifalarida esa shirkat xodimlarining jonbozlik bilan ishlayotganini ko'rsatuvchi xabarlar bilan to'lib toshgan. O'z navbatida bu xabarlar mahalliy matbuot sahifalariga ko'chmoqda. Hudud gaz ta'minot sovuq boshlangandan buyon berayotgan bayonotlarida har safar gaz ta'minotida muammolar yo'qligini aytishdan charchamayapti.
Zangori yoqilg'i to'liq hajmda yetkazib berilyapti. Yetishmovchilik kuzatilmayapti.
Bu gap hudud gaz ta'minotining deyarli hamma bayonotida takrorlanmoqda. Shu bois asl vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating. O'zbekistonliklarning energetik buhronga oid aks etgan xabarlari Zimiston o'z blogiga jamlanmoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Pul so'rab turgan qo'l, Toshkent City'da korrupsiyaga qarshi monument ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentning qoq markazida korrupsiyaga qarshi monument o'rnatildi. Kafti ochiq qo'l, molu davlat foniy dunyoda qolib, boqiy dunyoga bo'sh qo'l bilan ketilishini anglatuvchi ramz. Monumentning ochilishi Qatar amirining O'zbekistonga safariga to'g'ri keldi. Garchi davlat tashrifi bo'lmasa-da, Qatar amirini Toshkent aeroportida shaxsan prezident Mirziyoyevning o'zi kutib oldi. Amir O'zbekistonga quruq qo'l bilan kelgani yo'q. U prezident Mirziyoyevga o'zi ta'sis qilgan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha xalqaro mukofotni olib keldi. Qatar amirining tashrifi arafasida mamlakat bo'ylab sobiq vazir dohil o'nlab amaldorning korrupsiyada ayblanib hibsga olingani e'lon qilindi. Toshkent markaziga o'rnatilgan kafti ochiq qo'l 12 metrlik metal konstruksiyadan iborat. Rasmiy talqinga ko'ra, qo'l ko'rinishidagi kompozitsiya halollik, pok amal va niyatlarni, korrupsiyaga nisbatan toqatsizlikni, dunyoning barcha mamlakatlarini unga qarshi kurashishda birlashishga chaqiriqni anglatadi. Monumentga tirkalgan lavhga uning kichik harflar bilan O'zbekiston xalqi va katta harflar bilan prezidenti Shavkat Mirziyoyevga minnatdorlik ramzi sifatida o'rnatilgani aytilgan. Toshkent markazidagi monumentni 19 dekabr kuni O'zbekistonga safar qilgan Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni va prezident Shavkat Mirziyoyev birgalikda ochib berdi. Korrupsiyaga qarshi kurashishga bag'ishlangan haykal pul so'rab turgan qo'lga o'xshayapti, deya kinoya qiladi Telegramdagi Troll Uz kanali. Noodatiy monument uchun tanlangan joy ham ramziy. Toshkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirgan birinchi yirik loyihasi korrupsiyaga qo'yilgan monument deyish mumkin. U korrupsiyaga doir ko'pgina xalqaro jurnalistik tergovlar markazida bo'lgan. Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari, siyosatshunos Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, bunday monumentning korrupsiya darajasi juda yuqori bo'lgan davlatda ochilishi kulgili. Ikkinchidan, uni o'rnatish uchun shaffof emas deb tanqid qilingan va katta miqdorda pul yuvish amaliyoti gumon qilingan Toshkent City tanlangani ham kulgili. Vaholanki, hukumat bu ayblovlarga shu vaqtga qadar aytarli e'tibor qilgani yo'q. Ya'ni, o'zi korrupsiya va pul yuvish ramziga aylangan obyektni shunday monument o'rnatish uchun tanlaganining o'zi juda sharmandali tanlov deb o'ylayman, deydi Alisher Ilhomov. Toshkent City qurilishiga Toshkentning sobiq tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bosh-qosh bo'lgan. Ammo Ozodlik korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi bilan birgalikda o'tkazgan jurnalistik tergovi uning investorlari orasida kenja kuyov Otabek Umarov orqali prezident Shavkat Mirziyoyev oilasiga bog'langan xitoylik uyg'ur biznesmen Abduqodir Habibulla ham borligini o'rtaga chiqargan edi. Toshkentga 2018 yildan beri hokimlik qilgan Ortiqxo'jayevning o'zi joriy yil boshida xalqaro surishtiruvlardagi korrupsiya iddaolari uchun emas, balki rasman kuz-qish mavsumiga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagani uchun ishdan olingan. 19 dekabr kuni Toshkentdan Mirziyoyev bilan birga korrupsiyaga qarshi ramziy monumentni ochib bergan Qatar amiri O'zbekiston prezidentiga o'zi ta'sis qilgan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha xalqaro mukofotni topshirdi. Amir o'z tashabbusi bilan 2016 yilda ta'sis etgan bu mukofot har yili ta'sischilar nazdida korrupsiya kurashchisi deb e'tirof etilgan shaxslarga beriladi. Bu yil mukofot Mirziyoyevga berilganini shu yil oktyabrda O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qilgan edi. Sabablarini ham aytgan edi. Qatar Yaqin Sharq davlatlari orasida xalqaro korrupsiya indeksi Indeksida so'nggi paytlarda eng yaxshi natijalar ko'rsatayotgan davlat. O'tgan yilgi indeksda amirlik 180 davlat orasida 40 o'rinni egallagan. Bu O'zbekistondan 86 o'rin yuqori demakdir. Ammo Qatar mutlaq monarxiya bo'lgani vajidan amir va uning oilasi qonundan yuqori turadigan holatlar ko'p. Bu jihatdan Qatar O'zbekistonga o'xshash. O'zbekistonda ham prezident mutlaq hokimiyatga ega va qonun ustuvorligi tamoyili u va oila a'zolariga nisbatan amal qilmasligi mumkin. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruvda prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 20 ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargan edi. Garchi korrupsiya va nepotizm O'zbekiston uchun yangi ko'rinish bo'lmasa-da, ozodlik surishtiruvi ijtimoiy tarmoqlarni tom ma'noda larzaga keltirdi. Tarmoq faollari korrupsiyaning miqyosidan hayratga tushganlari haqida yozishdi. O'zbekiston rahbariyati esa ozodlik surishtiruviga biron bir shaklda munosabat bildirmadi. Ammo hukumatning bilvosita munosabati uzoq kuttirmadi. Prezident va oilasi atrofidagi korrupsiya iddaolariga munosabat bildirgan tarmoq faollari va blogerlarga bosimlar kuchaydi va muntazam tus oldi. Ulardan bir nechtasi qamoqqa tashlandi. Yil oxiriga kelib Toshkentda o'tayotgan korrupsiyaga qarshi kurash tadbirlari esa aksar tahlilchilar tomonidan hukumatning yil davomida o'z nomiga aytilgan keskin ayblov va qator jurnalistik surishtiruvlarga uzoq tayyorgarlik bilan hozirlagan bepisandlarcha javobi deb baholanmoqda. Keyingi yillarda qator jurnalistik surishtiruvlarda korrupsion mojarolar haqida ko'p yozildi. Boshqaruvchisi temir yo'llari bo'lgan va byudjetdan qancha pul sarflangani noma'lum Shovvosoy qarorgohining qurilishi, Toshkent va boshqa shaharlarda norozilikka sabab bo'lgan aholi uylarining buzilishi, qurilish sohasidagi korrupsiya natijasi bo'lgan Sardoba suv omboridagi falokat, oligarx Baxtiyor Fozilovga bog'langan shubhali kelishuvlar natijasida amalda katta kollapsga uchragan gaz sektori va boshqa holatlar bor. Bunaqa monumentlar o'rnatish o'rniga O'zbekiston hukumati davlat miqyosidagi korrupsiyani tugatish bilan amalda shug'ullanishga kirishsa yaxshi bo'lardi, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Qatar amirining tashrifi arafasida mamlakat bo'ylab sobiq vazir dohil o'nlab amaldorning korrupsiyada ayblanib hibsga olingani e'lon qilindi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Prilepin Ukrainada g'alabaga erishilgach, O'zbekistonni ham Rossiyaga qo'shib olishni taklif qildi. Noqonuniy yo'llar bilan AQShga borgan 119 o'zbekistonlik ortga qaytarildi. O'zbekistonda byudjet puli hisobidan Yangi yil bayrami korporativlari o'tkazish taqiqlandi. Yevropaga gaz sotishni qisqartirgan Gazprom umidi O'zbekistondan ekanini bildirdi. Eronda 15 yoshida erini o'ldirgan ayol qatl qilindi. AQSh Isroil G'azodagi urush ko'lamini qisqartirishidan umid qilmoqda. Hamas Isroilning bir haftalik otashkesim taklifini rad qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti va Qatar davlati amirini xalqaro mukofot haykalini ochish uchun ramziy tugmani bosishga taklif qilamiz.
Toshkentning Qoq markazida korrupsiyaga qarshi monument o'rnatildi. Kafta ochiq qo'l mol-u davlat foniy dunyoda qolib, boqiy dunyoga bo'sh qo'l bilan ketilishini anglatuvchi ramz. Monumentga tirkalgan taxtaga uning kichik harflar bilan O'zbekiston xalqi va katta harflar bilan prezidenti Shavkat Mirziyoyevga minnatdorlik ramzi sifatida o'rnatilgani aytilgan. Toshkent markazidagi monumentni 19-dekabr kuni O'zbekistonga safar qilgan Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al-Soni va prezident Shavkat Mirziyoyev birgalikda ochib berdi. Noodatiy monument uchun tanlangan joy ham ramziy. Toshkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirgan birinchi yirik loyihasi korrupsiyaga qo'yilgan monument deyish mumkin. U korrupsiyaga doir ko'pgina xalqaro jurnalistik tergovlar markazida bo'lgan.
Сообщение о том, что в Ташкенте открылся памятник, символизирующий борьбу с коррупцией, выглядит очень смехотворно.
Birinchidan, bunday monumentning korrupsiya darajasi juda yuqori bo'lgan davlatda ochilishining o'zi kulgili. Ikkinchidan, uni o'rnatish uchun shaffof emas deb tanqid qilingan va katta miqdorda pul yuvish amaliyotida gumon qilingan Tashkent City tanlangani ham kulgili. Vaholanki, hukumat bu ayblovlarga shu vaqtga qadar aytarli e'tibor qilgani yo'q. Ya'ni, o'zi korrupsiya va pul yuvish ramziga aylangan obyektni shunday monument o'rnatish uchun tanlanganning o'zi juda sharmandali tanlov deb o'ylayman.
Такого памятника, ну, совершенно позорный выбор места для такого проекта.
Agar biz shu shansni yo'qotsak, shu imkoniyatni yo'qotsak, juda katta narsa yo'qotgan bo'lamiz.
Toshkent City qurilishiga Toshkentning sobiq tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev boshqosh bo'lgan. Ammo Ozodlik korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi bilan birgalikda o'tkazgan jurnalistik tergovi uning investorlari orasida kenja kuyov Otabek Umarov orqali prezident Shavkat Mirziyoyev oilasiga bog'langan xitoylik uyg'ur biznesmen Abduqodir Habibulla ham borligini o'rtaga chiqargan edi.
Maza qilib hamma nima ishlatgan puli chiqib ketadi, xudo xolisa.
Toshkentga 2018-yildan beri hokimlik qilgan Ortiqxo'jayevning o'zi joriy yil boshida xalqaro surishtiruvlardagi korrupsiya iddaolari uchun emas, balki rasman kuz-qish mavsumiga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagani uchun ishdan olingan.
Demokratik islohotlar ortga qaytmas tus olgan yangi O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash borasida ham katta reja va vazifalarni o'z oldimizga qo'yganmiz.
Amir o'z tashabbusi bilan 2016-yilda ta'sis etgan bu mukofot har yili korrupsiya kurashchisi deb e'tirof etilgan shaxslarga beriladi. Qatar yaqin sharq davlatlari orasida xalqaro korrupsiya indeksida so'nggi paytlarda eng yaxshi natijalar ko'rsatayotgan davlat. O'tgan yilgi indeksda Amirlik 180 davlat orasida 40-chi o'rinni egallagan. Bu O'zbekistondan 86 o'rin yuqori demakdir. Ammo Qatar mutlaq monarxiya bo'lgani vajidan Amir va uning oilasi qonundan yuqori turadigan holatlar ko'p. Bu jihatdan Qatar O'zbekistonga o'xshash. O'zbekistonda ham prezident mutlaq hokimiyatga ega va qonun ustuvorligi tamoyili u va oila a'zolariga nisbatan amal qilmasligi mumkin. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 20dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi.
General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev, Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i, amakisining katta o'g'li. Bojxona xizmati general-mayori Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov, bojxona qo'mitasi raisi singlisi Matluba Mirziyoyevaning qudasi. Adliya maslahatchisi Alisher Hasanovich Imomnazarov, Bosh prokuratura organlari, tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi rahbari singlisi Matluba Mirziyoyevaning kuyovi. Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatning kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri to'ng'ich qizi. Shahnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari, ikkinchi qizi.
Garchi korrupsiya va nepotizm O'zbekiston uchun yangi ko'rinish bo'lmasa-da, ozodlik surishtiruv ijtimoiy tarmoqlarni tom ma'noda larzaga keltirdi. Tarmoq faollari korrupsiyaning miqyosidan hayratga tushganlari haqida yozishdi. O'zbekiston rahbariyati esa ozodlik surishtiruviga biron bir shaklda munosabat bildirmadi. Ammo hukumatning bilvosita munosabati uzoq kuttirmadi. Prezident va oilasi atrofidagi korrupsiya iddaolariga munosabat bildirgan tarmoq faollari va blogerlarga bosimlar kuchaydi va muntazam tus oldi. Ulardan bir nechtasi qamoqqa tashlandi.
Korrupsiyaga qarshi kurashishdek murakkab jarayonlarda eng oldingi safhlarda borayotgan ommaviy axborot vositalarining o'rnini alohida qadrlaymiz. Shu ma'noda bizning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha jurnalistlar imkoniyatlaridan unumli foydalanish va ular ta'sirini yanada oshirish uchun global media forumni o'tkazish taklifini sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar deb ishonaman.
Yil oxiriga kelib, Toshkentda o'tayotgan korrupsiyaga qarshi kurash tadbirlari esa aksar tahlilchilar tomonidan hukumatning yil davomida o'z nomiga aytilgan keskin ayblov va qator jurnalistik surishtiruvlarga uzoq tayyorgarlik bilan hozirlangan deb pisandlarcha javobi deb baholanmoqda.
Для Узбекистана было бы более как бы релевантно, если бы был какой-то дан реальный какой-то ответ
Keyingi yillarda qator jurnalistik surishtiruvlarda korrupsion mojarolar haqida ko'p yozildi. Jumladan, Gulnora Karimova xalqaro telekommunikatsion shirkatlardan undirgan poralar yoki bosh quruvchisi temir yo'llari bo'lgan va byudjetdan qancha pul sarflangani noma'lum qolayotgan Shovvozsoy qarorgohining qurilishi, Toshkent va boshqa shaharlarda norozilikka sabab bo'lgan aholi uylarining buzilishi, qurilish sohasidagi korrupsiya natijasi bo'lgan Sardoba suv omboridagi falokat, oligarx Baxtiyor Fozilovga bog'langan shubhali kelishuvlar natijasida amalda katta kollapsga uchragan gaz sektori va boshqa holatlar. Ya'ni shu ma'noda bunaqa monumentlar o'rnatish o'rniga O'zbekiston hukumati davlat miqyosidagi korrupsiyani tugatish bilan amalda shug'ullanishga kirishsa yaxshi bo'lar edi.
Такими тоже сомнительными сделками с олигархом Бахтиёром Фазиловым и его компанией Ariel.
Qatar amirining 2 oy oldin e'lon qilgan tashrifiga moslangan tomosha faqatgina Toshkent City'da monument ochish bilan cheklanmadi aftidan. 18-19 dekabr kunlari O'zbekiston hokimiyat idoralarida o'nlab rahbar aynan korrupsiyada ayblanib, ishdan olingani ma'lum qilindi. Bular orasida sobiq vazir va hokim o'rinbosarlari ham bor.
Shuni biz albatta o'zimizni hamkasblar bilan bo'lishamiz, bu avvalan bor.
Jumladan, qishloq xo'jaligi sobiq vaziri 43 yashar Aziz Voyitov Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish va 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilishda gumon qilinmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, 13 dekabr kuni hibsga olingan sobiq vazir DXXning tergov boshqarmasiga qarashli Gvardeyskiydagi tergov izolyatorida saqlanmoqda.
Bugungi kun tartibi juda muhim.
Ozodlik manbalariga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev biroz muqaddam Buxoro viloyatida o'tkazgan yopiq selektor majlisida o'z administratsiyasi sobiq rahbari Sardor Umurzoqovni keskin tanqid qilgan. Shu ta'kiddan so'ng prezident huzuridagi hisob palatasi avgust oyida qishloq xo'jaligi vazirligida keng ko'lamli tekshirishlarni boshlagan. Taftishlar viloyatlarga ham ko'chgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, go'yoki bu tekshiruvlarda vazirlikka ajratilgan subsidiyalar tomchilatib sug'orish inshootlari, qishloq xo'jaligi uchun kimyoviy o'g'itlar talon-taroj qilingani o'rtaga chiqqan. Natijada 25 oktyabrda ishdan bo'shatilgan vazir Voyitov dekabrga kelib qamoqqa olingani ma'lum qilindi. Aziz Voyitov shu yil avgustida prezident administratsiyasi rahbarligidan chetlatilgan, ammo prezidentning maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi lavozimida qolayotgan Sardor Umurzoqovning eng ishonchli kadrlaridan bo'lgani aytiladi. Rasman tasdiqlangan xabarlarga ko'ra, 15 dekabrda Toshkent viloyati Bekobod tumani hokimi Shuhrat Mirzayev ham yirik miqdorda talon-taroj va korrupsiyada ayblab qamoqqa olingan. 41 yashar sobiq hokim ham DXFning tergov izolyatorida ekani aytilmoqda. Shuningdek, 18 dekabr kuni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, sovuqqonlik va soxtakorlikda gumonlangan Buxoro viloyati Buxoro tumani hokimi Xayrulla Jo'rayev ham hibsga olingan va Toshkentga olib kelingan. Sobiq vazir Aziz Voyitovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida Namangan viloyati hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Said Ahmad Sultonovning ham hibsga olingani aytilmoqda. Bundan tashqari, Soliq qo'mitasining soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish departamenti direktori o'rinbosari, QQS to'lovchilarini maxsus ro'yxatdan o'tkazish bo'limi boshlig'i va Toshkent shahri soliq boshqarmasi kameral soliq tekshiruvlari shubasi sobiq rahbari qo'lga olingani rasman ma'lum qilindi. Ular noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini yashirganlikda gumon qilinmoqda.
Keyingi paytlarda O'zbekiston hukumatiga juda ko'p tanqidlar otilayotgandi. O'zbekistonda korrupsiya darajasi oshib ketdi degan iddaolar paydo bo'layotgan edi va hukumat albatta bunaqangi nima deydi, vaziyatga keskin choralar ko'rish kerak. Endi jamoatchilik o'rtasida hozir bu narsa Qirg'izistonga o'xshagan hali jarayon, ya'ni Qirg'izistonda masalan birinchi ko'cha tozalandi va ko'chaga bog'liq o'sha korrupsionerlar ovlab boshlandi. Bo'lishi mumkin, chunki yaxshi tajriba doim o'zlashtiriladi, yaxshi tajriba o'rganiladi va sababdan qat'iy nazar bu ijobiy hodisa. Ya'ni mana hozir bizdagi ma'lumotlarga ko'ra go'yoki o'sha jinoiy to'dalarga 20 million dollarni o'zlashtirishda ko'mak bergan o'sha nima Buxoro viloyati markaziy bankini boshlig'i degan xabarlar keldi. Demak, agar shu xabar rost bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlar rost bo'ladigan bo'lsa, hozirgi korrupsiyaga qarshi kurashni bir tomoni o'sha ko'chaga qarshi kurash bilan ham bog'lanib ketadi.
Jinoyat olamining taniqli vakillari deb ko'rilgan Salimboy Abduvaliyev va Baxtiyor Qudratullayev, Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar ushlangan bu amaliyotdan e'lon qilingan maqsad O'zbekistonda kriminogen muhitni yaxshilashdir. Ammo bu ommaviy hibsga olishlarni lavozim va resurslarni qayta taqsimlash sifatida ko'rayotganlar ham yo'q emas.
Mana shu sovet davrida ham partokratiya tuzumida vaqti-vaqti bilan chistka, ya'ni tozalash ishlari, tadbirlari olib borilar edi va bu hukmron tizimdagi tozalash ishlari ko'pincha g'oyaviy, mafkuraviy vajlar bilan tushuntirilardi. Hozirgi davrda esa bunday jarayon yana qaytalab sodir bo'lishi bu ham tabiiy. Ammo lekin bu jarayonni mafkuraviy g'oya bilan yoki partiyaning siyosati o'zgarishi bilan tushuntirilmaydi, chunki bu narsaning o'zi tagi bilan yo'q. Lekin nima bilan tushuntiriladi? Bu korrupsiyaga qarshi kurash bilan tushuntiriladi. Ya'ni shu boshqaruv tizimida turli xil doiralar, shu ichki byurokratik kurashlarning natijasi o'laroq endi bularni mafkura bilan, g'oya bilan tushuntirilmaydi, balkim korrupsiyaga qarshi kurash deb tushuntiriladi.
17 dekabr kuni avval Sardor Umrzoqov rahbarlik qilgan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi vakolatlari hamda tuzilmalarining bir qismi savdo va sanoat palatasiga o'tkazildi. Yodingizda bo'lsa, ozodlik surishtiruvi palataning joriy raisi Davron Vahobovning prezident oilasiga quda bo'lgan mashhur Vahobovlar sulolasidan ekanini o'rtaga chiqargandi. Bundan tashqari, avgust oyida O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik islohotlar agentligiga berilgan davlat aktivlari qaytadan Moliya vazirligiga berilgandi. Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov ham prezidentga quda tarafdan.
O'zbek vatandoshlari jamiyati uchun keskin bir qandaydir bir o'zgarish sodir bo'lmaydi. Bu tizim ishlash tarzi, siyosat yuritish tarzi o'zgarmaydi va korrupsiya sohasida ham jiddiy bir o'zgarish bo'lmaydi, chunki ya'ni hokimiyat rahbariyati tizimi jamiyat bilan ishlash tarzi tarzida hech qanaqangi bir keskin o'zgarish ro'y bermaydi. Misol uchun sudlarning erkinligi masalasi, mulklarning himoyasi masalasi, mulkdorlik huquqining himoyalanishi masalasi, so'z erkinligi masalasida va matbuotga nisbatan qilinayotgan senzura siyosati masalasida hech qanday o'zgarishlar ko'rilmayapti va shuning uchun ham jiddiy bir qandaydir bir siljish o'zgarish jamiyat uchun bo'ladi deb o'ylamayman. Bu faqat ichki mana shu tizimning ichki bir qayta shakllanishi, xodimlarining va boshqaruvning va shuningdek manfaat doiralarining kuch va resurslar taqsimoti xolos. Boshqacha bu narsani tushuntirib bo'lmaydi va kutuv ham bir shunga yarashi bo'ladi.
Hozirgi ommaviy hibsga olishlarning korrupsiyaga qarshi kurashga aloqasini yo'qligini aytayotgan tahlilchilar mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash uchun zarur eng oddiy va boshlang'ich qadamlarning qo'yilmasligini misol qilib keltirishadi. Jumladan, prezident Mirziyoyevning bayonotlari va muhokamalariga qaramasdan davlat xizmatchilarining daromadlar haqidagi deklaratsiyasi hanuz uzil-kesil joriy qilingani yo'q. Davlat xizmatchilarining daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya to'ldirish tartibi uzil-kesil joriy etilishi paysalga solinayotgan O'zbekistonda allaqachon buning uchun maxsus ibora ham muomalaga kiritilgan. 2020 yil boshida parlamentga qilgan murojaatida prezident Mirziyoyev halollik vaksinasi iborasini ishlatgan va har bir davlat xizmatchisi shu kabi vaksina bilan emlanishi kerakligini aytgan edi.
Ongi va qalbi bolalikdan halollik vaksinasi bilan emlangan yangi avlodni kamolga yetkazish ustuvor vazifamiz. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi ta'lim va yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish global resursi dasturini O'zbekistonda keng joriy etishdan manfaatdormiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Sharqiy frontdagi vaziyatni og'ir deb atadi. Moskva osmonida yana Ukrain harbiy dronlari urib tushirildi, aeroportlar ishi vaqtinchalik to'xtatildi. Rossiya mudofaa vaziri rus harbiylari sonini 1.5 million odamga yetkazishini ma'lum qilmoqda. Yevropa ittifoqi esa urushni davom ettirayotgan va Putinni yana bir muddatga saylamoqchi Rossiyaga nisbatan 12-chi sanksiyalar paketini qabul qildi. Ukrainadagi urushning 664-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Ukraina qo'shinlarining Kupyanskiy va Krasniy Liman yo'nalishlarida 26 ta hujum operatsiyasini muvaffaqiyatli qaytargan. Janglarda 2 ta tank, 8 ta piyoda jangovar mashinasi, 5 ta zirhli jangovar mashina va 3 ta artilleriya bo'lagi hamda boshqa Ukraina harbiy texnika va inshootlari yo'q qilindi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari shuningdek HIMARS raketa tizimi orqali otilgan 2 ta raketani va 25 ta Ukraina dronlarini tutib oldi deyiladi xabarda. Shuningdek, dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida 92 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina o'z qo'shinlari Rossiya qo'shinlarining Kupyansk, Bakhmut, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida 78 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini ma'lum qildi. Bundan tashqari bir nechta nishon snaryadlar va raketalardan o'qqa tutilganda Ukraina harbiy havo kuchlari X-59 raketasini yo'q qilgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Vaziyat og'ir. Ukraina qurolli kuchlari quruqlik qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Rossiya armiyasi Sharqiy frontda qurol va son jihatidan ustunlik qilayotganini aytib, ushbu yo'nalishlardagi vaziyatga shunday baho berdi.
Дорогі побратими та посестри. Вітаю вас з Днем Свободних Військ.
Душман ҳам қурол аслаха, ҳам сон жиҳатидан биздан устун бўлган шароитда жанг қилишимизга тўғри келяпти. Айни чоғда учала йўналишда ҳам Украина қўшинлари мудофаани сақлаб турибди ва душманни йўқ қилмоқда.
Frontning sharqiy uchastkasi qo'mondoniga ko'ra, Rossiya qo'shinlari katta talafot bermoqda va yo'qotishlar sobiq mahkumlardan tuzilgan zaxira shturmchi batalyonlar hisobiga to'ldirilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari esa deya urg'ulaydi Sirskiy. Harbiy harakatlarni puxta rejalash hamda artilleriya, minomyotlar, zardob dronlar va o'qotar qurollardan samarali foydalanish yo'li bilan muvaffaqiyat qozonishga urinayotir. Generalning aytishicha, Ukraina harbiylari operatsiyalarni rejalash chog'ida talafotlarni minimallashtirishni birinchi o'ringa qo'ymoqda. 10 dekabrda Sirskiy Rossiya qo'shinlari odam va texnikada katta talafotlar berayotganiga qaramay, butun sharqiy front bo'ylab hujum qilayotganini ma'lum qilgan edi. 19 dekabr seshanba kuni tushdan keyin Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Odintsovo shahar tumanida uchuvchisiz uchoqni urib tushirdi deb xabar berdi Moskva meri Sergey Sobyanin.
Odintsovo shahar tumanidagi havo hujumidan mudofaa kuchlari dron hujumini qaytardi. Uchoq qoldiqlari qulagan joyda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra vayronalar va qurbonlar yo'q. Voqea joyida favqulodda xizmatlar mutaxassislari ishlamoqda.
Moskvaning Domodedovo, Zhukovskiy va Vnukovo aeroportlarida himoya rejasi e'lon qilindi. Ushbu aerodromlardan barcha samolyotlar Sheremetyevoga yo'naltirildi. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek Bryansk va Kaluga viloyatlari osmonida 4 ta dron yo'q qilingani haqida xabar bergandi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 19 dekabr kuni prezident Vladimir Putin va yuqori darajadagi mudofaa amaldorlari ishtirokidagi yig'ilishda Rossiya o'zi maxsus amaliyot deb atab kelayotgan urush harakatlar boshlangandan beri tank ishlab chiqarishni 5.6, dronlarni qariyb 17, artilleriya snaryadlari sonini 17.5, zirhli texnikani 3.5 barobarga oshirganini aytdi.
Armiya va flotni kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha barcha rejalar to'liq bajarildi. Ularning soni 1,150,000 nafar harbiy xizmatchilarga yetkazildi. Ikkita qo'shma qurolli armiya va aralash aviatsiya korpusi tuzildi va kadrlar bilan ta'minlandi. 1-dekabrdan boshlab biz 1,320,000 kishilik kuchlarni to'plash to'g'risidagi farmonni amalga oshirishga kirishdik. Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga kirayotgani munosabati bilan biz Leningrad va Moskva harbiy okruglarini tuzmoqdamiz. Tashqi tahdidlarga mutanosib ravishda qurolli kuchlar hajmi keyinchalik 1,5 million harbiy xizmatchiga yetkaziladi.
U shuningdek Rossiya Ukrainadagi 2,000 kilometrlik front chizig'i bo'ylab 7,000 kvadrat kilometr minalangan maydonlarni o'rnatganini qo'shimcha qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, joriy yilda armiyaga 490,000 yaqin ko'ngilli va shartnoma bo'yicha askar jalb etilgan. O'sha yig'ilishdayoq so'zga chiqqan prezident Putin Rossiya mudofaa sanoati Ukrainadagi mojaroga g'arbga qaraganda tezroq javob bera olganini iddao qildi. Oq uy dushanba kuni ogohlantirishicha, agar Kongress yil oxirigacha qo'shimcha yordam qonunlarini ma'qullamasa, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga ajratgan mablag'lari shu oy tugaydi. Pentagon bosh auditori Michael McCord avvalroq mudofaa vazirligi o'zining so'nggi 1,700,000,000 dollarini Ukraina uchun yangi qurol-yarog, asbob-uskuna va jihozlar sotib olishga sarflayotgani, 30 dekabr kuni esa uning hisoblari bo'sh bo'lishini aytgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro o'tgan fevral oyida boshlanganidan beri AQSh Kongressi hozirgacha 113 milliard dollar miqdorida yordamni Ukrainaga jo'natgan, jumladan 46,5 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri harbiy yordam ko'rsatgan. Prezident Jo Bayden Kongressdan yana 60 milliard dollar so'radi va Rojdestvo bayrami oldidan moliyalashtirishni tasdiqlashga chaqirdi. Vakillar palatasi qonun loyihasi bo'yicha chora ko'rmasdan o'tgan hafta tanaffusga chiqib ketdi. Senat shu hafta bu masalani ovozga qo'yishi kerak. Respublikachi kongressmenlarning muhim guruhi Ukrainaga qo'shimcha yordam berilishiga qarshi va yaqinda partiya bu masalada demokratlar bilan ishlagan spikerni lavozimidan chetlatgan. O'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Vashingtonga tashrifi chog'ida Bayden ma'muriyati Kiyev uchun yana 200 million dollarlik paketni e'lon qildi. U xususan qobiq va patronlarni o'z ichiga olgan. Haga xalqaro tribunali qidiruvida qolayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin dushanba kuni Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlarini taqdim etib, 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini rasman ro'yxatga olish yo'lida yana bir qadam tashladi. Shanba kuni Putin tarafdorlari uni 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida mustaqil nomzod sifatida ko'rsatdi. Putin nomzodini ilgari surgan guruhga hukmron yagona Rossiya partiyasining yuqori martabali amaldorlari, taniqli rossiyalik aktyor va qo'shiqchilar, sportchilar va boshqa jamoat arboblari kiritilgan. Putin hujjatlarini topshirgandan so'ng maxsus guruhga qo'llab-quvvatlash uchun imzo to'plashni boshlashga ruxsat beriladi. Saylovda ro'yxatdan o'tish uchun mustaqil nomzodlar 40 va undan ortiq hududdan kamida 300 ming imzo to'plashi kerak. Putin yillar davomida turli taktikalarni qo'llab keladi. 2018-yilda mustaqil nomzod sifatida qatnashgan va u uchun mintaqalarda ovoz yig'ilgan. 2012-yilda esa u Kremlning yagona Rossiya partiyasidan nomzod sifatida ishtirok etgan, shuning uchun imzo to'plash shart emas edi. Shu oy boshida Rossiyada qonunchilar 2024-yilgi prezidentlik saylovini 17 martga belgilab, Putinni 5-chi prezidentlik muddatiga bir qadam yaqinlashtirdi. U o'tkazgan konstitutsiyaviy islohotlarga ko'ra, Putin kelasi yili amaldagi vakolat muddati tugagandan keyin yana 2-6 yillik muddatga saylanish huquqiga ega bo'lib, hokimiyatni 2036-yilgacha saqlab qolishi mumkin. Uning 24 yillik hokimiyatida Rossiyaning siyosiy tizimi ustidan o'rnatgan qattiq nazorati mart oyida bo'lajak saylovlarda yana g'olib chiqishida shubha qoldirgani yo'q. unga ovoz berishda e'tiroz bildirishi mumkin bo'lgan taniqli tanqidchilar qamoqda yoki xorijda yashaydi va aksariyat mustaqil ommaviy axborot vositalari taqiqlangan. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan 12-chi sanksiyalar paketini qabul qildi. Tegishli reliz Yevropa Ittifoqining Rossiyadagi vakolatxonasi saytida e'lon qilindi. Yevropa Ittifoqi olmos savdosi va qurol ishlab chiqarishda qo'llash mumkin bo'lgan detallar yetkazib berishni chekladi. Shuningdek, Rossiya neftiga nisbatan narx chegarasiga amal qilish talablarini kuchaytirdi. 2024 yil 1 yanvardan Rossiya olmoslari eksportiga to'g'ridan-to'g'ri taqiq kuchga kiradi. 1 sentyabrga qadar 3 mamlakatlarda ishlov berilgan yoki Rossiya hududi orqali tranzit qilingan olmoslarga ham cheklov joriy etiladi. Masalan, olmoslar poytaxti Belgiyaning Antwerpenida ham olmos narxi oshishi kutilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.